Vähän me siiskin tiedämme sellaista, missä me ympärä toimub. Tere, hea Nõmme Raadio kuulaja. Taas on eetri läbi teiega juttu puhumas Raik Saart. Ja nagu ikka, räägin ma teile sellest, või vähem me siiski teame sellest, mis me ümber toimub.
Pühaks kuulutatud Prantslanna ei ole ainuke kiriku poolt ümber matmiseks oma senisest auast välja kaevatu, kelle surnukeha oli kõdunemata. Püha Chavral Maclouf, kelle põrm on maetud Liibanonis Püha Maarva Naia kloostris, võib olla üheks kõigeks tuntumateks nendest. Kui Chavral 1899. aastal suri, siis 48 päeva jooksul toimusid tema matmise kohal imelised lood. Hava ümber on näiteks helevalgus. 1937. aastal võeti ta esimest korda hauast välja ning tema keha oli säilinud praktiliselt muutumatuna. Kuigi hauakoht oli olnud mitmel korral padu vihmade all kannatanud, mille tõttu surnu keha sõna otseses mõttes lausa ujus vees ja poris. Surnu keha maeti uude kohta ja see jäeti rahule järgnevaks 23 aastaks kuni 1950 aastani. Sel aastal tema hauakambrik külastanud palverandurid märkasid, et kirstu vahelt timitseb mingit imeliku vedeliku. Haud avati siis teist korda. Surnukeha oli endiselt muutmatus asendis. Liikmed olid painduvad ning see paistis olevat just kui elav. Imelik oli see, et tema riided olid määrdunud verest. Ning siis veel see arusaamatu vedelik, mis oli kleepjas ja õli taoline ja mida oli surnukeha ümbruses hulganisti. Seda ainet eraldub jätkuvalt, ka täna päeval veel. Nüüd võetakse surnukeha igal aastal kirstust välja ning aastaga on seda vedelikku sinna tekkinud 3 tolli jagu. No ehk siis 7,5 sentimeetrit. Mõned arvavad, et see vedelik pidi olema raviva toimega. Ükskõik kui sügava ateistliku ilmavaatega ka enamus arenud ühiskondade elanikkondas ka on, tuleb siiski tunnistada, et on asju, mis meie tõekspidamistega ei haaku, ükskõik kuidas me seda ka püüaks seletada. Mõnede kehate seletamatu säilimine on selleks ilmne tõestus. Kas see on ime? Kui ja siis ja kes ja seda imet korraldab? Kas looja püüab uskumatutele kätte näidata seda, et on asju, mis saavadki toimuda ainult üleloomulikul viisil? Semi Palatinskis endise NSV Liidu aatomrelva katsetamise kohas pidi ajuti ilmnema imelik nähtus. Inimene sureb, kuid paari päeva möödudes elu naaseb kadunukesse. Sest ta praegu enam ei rutatagi matmisega. Selliseid elule taasärkamisi olevat olnud sealkandis üsna sageli. Mis on sellise nähtuse põhjustajaks? Arvatavasti mitte tuumakatsetuste tagajärg. Semi Palatinski piirkond pidi olema anomaalsete nähtuste piirkonnaks. Nüüd veel mõnest muust kummalisest nähtusest. 1953. aastal märkas last ootav naine Antonietta Janusu, kes elas Sitsiilias, et tema kipsist Madonna kuju nutab. Selline teada tõi endaga kaasa religioosse hüsteeria. Kohalikud kirikuvõimud olid sellest häiritud. Kipskujude nii-öelda nutma panemine oli petturite vana nõks, mistõttu neisse teadetesse tuli alati suhtuda suure umbusuga. Kuid seekord võeti kujupisaratest proov ning viidi ühte meditsiinilise laboratooriumisse analüüsimisele. Ilmnes, et tegemist on tõesti inimpisaratega. Kirik kuulutas nüüd selle pühaks ning paigaldas selle kuju juurde kirstu pühade jäänukitega. Ja selle juures käivad nüüd pidevalt palverändujad. No selline näide sellise seletamatu imekohta oli siis lihtsalt praegu kõrvalpõikeks. Nüüd siis kadumistest ehk liikumisest ajast. Üks huvitav lugu on teada Mehikost. See sündis küll juba väga ammu aega tagasi, ent on pidevalt neid teemasi kajastavate raamatute lehekülgedele. 25. oktoobril 1593. aastal ilmus Mehhikusse üks sõdur nimega Hilaberes, kes väitis, et Manilas valvepostil olles nägi ta pealt, kuidas kirve löögiga tapeti piirkonna kubernar. Jutt tundus veider, kuna Malina on linn Filipiinidel, ehk siis peaaegu 17 000 kilometri kaugusel Mehhikust. Kuna mees tundus kahtane, siis sattus ta inkvisitsiooni kohtu kätte, süüdistatuna nõidumises ja kuulujuttude levitamises. Nii nagu ikka neil aegadel pidasid kohtuärrad rahvale segaste juttude rääkimist raskeks kuriteoks. Õnneks hukata ei jõutud, kuna paar kuud hiljem jõudus Filipiinidelt Mehhikosse laev ning meremehed rääkisid uudiseid Manila kubernerile tehtud attentaadist, mille tagajärjel viimane suri. Jutt langes täpselt kokku kohtu all oleva sõduri jutuga. Vang vabastati, ent see imelik juhus jäigi selgitamata. Esimene kummalise kadumise juhtum on täheldatud juba antiikajast. Esimesel sajandil imperaator Dominatiuse ajal korraldati Roomas kohtuprotsess filosoof Apolloniuse üle. Kohtupidamise ajal, mis oli avalik, kadus süüdistatav järsku kõikide inimeste silmade alt. Just kui haitus. Põgeniku hakati muidugi otsima ja ta leitigi alles mõne päeva pärast, aga Roomast üsna kaugel. Tolle aegsed reisimise võimaluse silmas pidades poleks ta kuidagi selle aja jooksul nii kaugel ei tohtinud jõuda. 1620. kuni 1631. aastani oli segadust Maria nimelise katoliku nunnaga. Ta elas Hispaanias, ent kuidagi oskas ta nii öelda ära käia ja teha missionitööd Kesk-Ameerikas. Selleks olevat ta teinud arvatavasti 500 sööstu üle Atlandi ookeani. Asi tuli avalikuks seetõttu, et missionär pidas päevikut ning selles olevat ta kirjeldanud maad kui sinist planeeti, mille kohal ta oli liikunud. Seal oli veel ülevaade indiaanlaste elus, nende kommetest ja töödest. Loomulikult ei uskunud keegi nunna kirjutatud. Ent 1630. aastal naases Kesk-Ameerikast missioon, mille liikmed oli kohtunud ja suhelnud samad indiaanlastega. Ja nüüd selgus, et Maria oli kõike tõesti kirjutanud. Just nii need indiaanlased elasidki. Ja et kogu lugu vastaks tõele, olid indiaanlased rääkinud sinisesse riietatud valgest naisest, kes nende juures oli käinud, ning neile mälesseks ühe kruusi või tassi jätnud. See tass kuulus sellele kloostrile, mida Maria teenis. 1963. aastal juhtus kummane lugu Argentiinas. Seal sõitsid kaks abielupaari oma autodega ühisele tuttavale külla. Teekord ei olnud eriti pikk 270 kilometrit. Sõideti teinendese järel. Järsku märkasid eessõitjad, et tagumine auto oli kadunud. Pöörati ots ringi, kardeti on mingi õnnetus või tehniline probleem tekkinud. End kadunud autot ei olnud kuskil. Läks mööda mõned päevad ning järsku tuli neile kõne Mehhikost. Mehhiku ja Argentiina vahe on 6300 kilometrit. Helistajaks oli kadunud paar. Kuidas nad Mehhikusse said, ei osanud nad ka ise seletada. Nende jutus selgus, et õites ees liikuv auto järel, sattusid nad järsku justkui tiheda udu sisse ja seejärel kaotasid teadvuse. Kui nad toibusid, nende arvates umbes 2 tunni pärast, sain nad aru, et nad on hoopis tundmatus kohas ning autoga oleks nagu kõrveta saanud. Hiljem olevat selgunud, et nad on hoopis Mehhikos. Tuntud ekstrasens Suri Keller kirjutab ühes oma raamatus tema endaga juhtunud loost. No, kõrvalpõikeks nii palju, et sellest mehest on ka eesti keeles avaldatud mitmeid raamatuid. On ta ju maailma kuulus. Üks vahe oli müügil isegi tema poolt kirja pandud pildamise õpetus koos selleks vajalikuks tööks vajaliku kristallpendli ja paari pildamisvarrastega. Lihtsamalt öeldes pildamine on eesti keeles siis vitsamehe töö. Ja selles raamatus ta kirjeldabki siis vitsamehe töö praktikat ja vajalike oskusi selle töö tegemiseks. Nii et kellel on huvi, ilmselt on võimalus ta raamatut kuskilt järelturult osta. Proovige ise järele, võibolla ongi teilgi nõiaks olemise varjatud omadusi. Uri Keller seletab selles raamatus lihtsalt selgest ära, kuidas nii pendlit või vardaid kasutada on võimalik. Aga nüüd tema ka juhtunu juurde. Reedel 9. novembril 1973. aastal kell 8:05 rutta suri keller New Yorkis, kus ta sellel ajal elas kodupoole. Ta pidi ümber riietumalt minna küll oma sõbra Andreani poole. Ees ootas mitte väga pikk retk, umbes 30 miili sõitu. Ja keller ei tahnud hiljaks jääda. Järsku haarastav kummane tunne. Ta nagu tõusis õhku, kadus oma keha tunnetus, ootamatuses sulges ta silmad. Kui ta need uuesti avas, nägi ta ennast läbi õhu lendamas ühe maja poole. Mingi vägi sunnis teda sisse lendama aknast, mille ees oli kärbsevõrk. Näo katteks tõstis ta küünarnuki, ent hoog oli nii tugev, et kärbsevõrk purune seda maandus toas tugevas klaasist lauale. Libisedas seda mööda edasi, kuni pransatas põrandale. Ilmnes, et ta oli jõudnud oma sõbra korterisse. Kogu reis oli võtnud aega 10 minuti ringis. Nii et tema lennukiirus võrdus lennuki lendamise kiirusega. Miks see nii juhtus, seda ei oska ta ise seletada. Peale lendu olevat ta tunnud ennast halvasti, ent see möödus peagi. Kas Uri Keller sattus teispoolsuse väravasse, mis seekord võimaldas tal liikuda ruumis aega kokku hoides? 1960. aastal juhtus Hawaii saare haiglas üks imelik lugu. Kiirabi tõi vastu tuppa ühe 60-aastase mehe, kes oli auto alla jäänud. Mehe nimi oli Espinja ja arvatavasti oli ta hispaanlane. Rääkis ingliskeelt tugeva aktsendiga. Oma rahvust ta ei avaldanud ning aktsentki oli selles kandis tundmatu. See vastu armastas ta rääkida, et ta on ülivõimetega ning tegeleb mediteerimisega. Vaatamata oma ülivõimetele oli auto alla jääne tekinud talle mitmid tõsiseid kehavigastusi. Jalgadel oli mitmes kohas luumurrud. Haiglas käisid teda külastamas veidravõitu tuttavad. Kartes seda, et need tuttavad toovad vigastatele narkootikume, otsisid haigla töötajad neid alati läbi. Siiski midagi keelatud nad ei leidnud. Ent ühel ööl oli patsient järsku kadunud. See ei olnud kuidagi võimalik, kuna luude kokku kasvamise eesmärgil oli ta venituse all. Luud olid fikseeritud klambritega. Ja haige oli liikumisvõimetu. Ent mees oli kadunud. Tehnilised vahendid, mida tema raviks kasutati, olid palatis alles. Tõsteti häire, haigla piirkond otsiti põhjalikult läbi, et liikumisvõimetust mehest ei olnud jälgegi. Hommikul, kui meditsiinne personal taas palatitesse sisenes, nägin nad oma hämmasseks, et Espinja on voodis, raskused jalgade küljes klambrid luu purunemise kohtades ilusti kinnitatud. Haige oli olnud kadunud rohkem kui ühe tunni. Kui ta käes küsiti, kus ta oli, siis vastas, et sõpradel külas. Arstid olid hämmingus, luu murde ravivatest tehnilistest vahendest vabanemine ning nende taas peale panemik ei ole üksi, ilma meediku abita võimalik. Veel vähem on inime võimine murtud jalaluudega kuskil kõndima. Selget vastus patsientilt tookord ei saadudki. 1983. aastal juhtus kummane lugu kuivlasti laevaga Milena. See alus pidi Kolumbost, Ceylonist, siis tänapäeva Sri Lanka, siirduma punasesse merre ja sealt edasi läbi Vahemere Atlandi ookeanile. Reis toimus esialgu ilma mingit täpardusteta. Kui mõne päeva möödus, kadus laev raadioeetrist. Laev ei pikaks ajaks kadunuks. Lõpuks ilmus ta välja Bombeis, on Indias, mitte väga kaugel siis, ütleme Ceylonist. Ja ta oli olnud teel nii kaua, et sellest ajast oleks piisanud ümber maailma reisi tegemisele. Muidugi tekitas selline asi reederites sügavat pahameelt. Hakati uurima, miks laev oli nii kaua kadunud ning miks raadioteel sidet ei peetud. Laeva mõõteriistad näitasid, et kurss oli valitud optimaalne ning ühtegi miili pikemaks tee pool läinud. Kapten ja meeskond kinnitsed, nemad on merel olnud täpselt ette nähtud aja ning mingid vigureid pole nad omanikele mänginud. Hoopis olid nad sattunud mingite piraatide rünnaku alla. Laeva omanikud pidas seda juttu jamaks ning laeva aparaatide näitev võltsituks ning kaptenile anti kinga. Aga kapten Polka, vilets mees, andis asja kohtusse ja hakati kohtus asja arutama. Ja seal läksid osapoole vaidluses selliseks, et kohtunikul nii-öelda tuli mõistusest otsa ja ta kaasas protsessi päris omapäraseid spetsialiste. Milles küsimus? Laeva raadioside on lindistatud. Igat sides ja antsi sai kontrollida. Linte kuulates tuli kuuldavale järsku ootamatu teabe. Meid rünnatakse. Tundmatu purjekas saadab välja dessandi. Appi! Sellist signaali aga ei kuulnud mitte ükski teine laev, kes sealpool kandis liikus. Milena Parda žurnaalis oli selle päeva kohta selline kirje. 12. juuli 1983 kell 14.02 peale tormist väljumist ründas meid tundmatu päritoluga purjekas. Rünnaku tagasi tõrjumiseks kasutati laeva kustutusseadmeid, millega valati ründajad üle kustutusvahu ja tugevate veejugadega. Tuli kasutada ka laeval olnud püstol kuulipildo Thompson. Rünnakul said mitu kallaltungijat vigastada, üks surma, piraadid taandusid. Teadlaste tähelepanu äratas see, et rünnaku ajal raadioruhvis sisse lülitud raadio koos salvestatava seadmega oli töötanud täieliku eetrivaikuse tingimustes. Ei ühtegi piiksu eetrist, küll oli aga oli fikseerinud lintsis atmosfääris toimunud elektrilisi protsesse. Kapten selgitas juhtunud liia. Laev oli sattunud torma, mida saatis selli näike, mida ta varem ei olnud kunagi näinud. Järsku loodustihja lõppes, nii nagu ta vahel filmides näidatakse. Oma hämmaseks nägi ta vastu triivad puust purjekat. Sealt visati Milenale konksut ja algas abordaaž. Purjekalt ronisid laeval imelikes riietes mehed. Nad püüdsid agressiivselt käitudes laeva hõivata. Milena meeskond hakkas kätte sattunud vahenditega vastu. Hiljem võeti käiku tulirelv ning laeva tulekahju kustutamise süsteem. Ründajate hulgas tekkis paanika ning nad põgenesid oma purjekale. Milenale jäi ühe piraadi surnukeha. Laeva meeskond uuris hukkunu laipa. Tundus, et kadunu ei teanud midagi isiklikust hügieenist. Ta oli relvastatud laia kõvera nuaga, jalas olid tal kottiriides tõrvaga läbi immutatud laiad püksid ning seljas kitsenahast vest. Kapten andis korralise surnukeha viia külmikusse. Mehest jäänud asjad aga laeva raudkappi. Paraku jäi surnukeha laeval alt ära toivetamata. Järsku tõusis tugev torn ning meeskond jooksis oma tööülesande täitma. Asjad aga jõuti siiski viia laeva raudkappi. Torm rauges täpselt nii sama järsku, nagu see oli puhkenud. Kohe võeti nüüd ühendust raadio teel Bombeiga. Kapten kartis, et laeva olid rünnanud bandiidid, kes mingitel põhjustel olid riiutunud, nagu mõnised aastat tagasi seda tegid piraadid. Oma hämmastus kuulsid nad, et baasis oldi nende eetris ilmumisest üllatatud. Üllatuse põhjus oli selles, et laev, mis oli sadamast väljunud juuli keskel, võttis nüüd ühendust, kui kalendris oli oktoobrikuu. Kus laev oli kõik need kuud? Ceyloni tee, mis oli laadungiks, polnud selle jooksul kannatanud. Kõik oli nii, nagu laev oleks sõitnud normaalsel moel. Nagu mõtlesin, laevalt oli kadumenenud piraadi laip. Tema asjad raudkappis olid alles. Ja siit hakkasid arnuma veel üllatusi. Selgus, et püksid oli tõmmeldud koti riidest ning nende kude vastas 16-17. Sajandil kasutatud tehnoloogiale. Samas ajaga kuulusid ka lai nuga, vöö ja vest. Laeva pardasse jäänud piraatide köie kass, ehk siis viske konksu sulam, oli pärit 2,5 sajandi tagusest sepisest. Lina, mille peal oli surnud mereröri laip lebanud, oli tänapäevane, aga vere ja pritsmed ning muud kehavedelikud osutusid nii vanadeks, et need analüüsiks ei kõlvanud. Sellise ekspertiisi peale ei osanud kohus enam midagi arvata. Kas tõesti sattus lae mingite tugevate atmosfääris toimunud protsesside tõttu ajaauku, mis viis need maailma meres hoopis teistele laiustele ja hoopis teise aega? Ning kuidas nad sealt hiljem tänapäevale tagasi said? Muude arvukate kadumistega seotud juhtumite kõrval on üsna tähelepanu vääriv hiinlase Chan Baoshani lugu. Ta oli ekstrasensi võimetega. Aastal 1982-1983 tegi ta mingid katsed ja demonstratsioone asjade kaotamisega ja nende taas esile toomisega, kas samas või mõnes muus selleks kokkulepitud kohas. Pealtvaatajad nägid, kuidas eksperimendi käigus kokkulepitud asi dematerialiseerus, kadus, haihtus. Mõne aja pärast tuli see samasse kohta tagasi või siis sinna, kuhu teine grupp vaatlejad seda ootama oli saadetud. Hiljem hakati tema võimet teaduslikele eesmärkidele uurima. Selliste katsete jälgimise tarvis moodustati 19 liikmeline teadlaste grupp, mida juhtis professor Lin Shuhan, Pekingi pedagoogilise ülikooli füüsika-matemaatika kateedrist. Katsete sisuks oli kontrollida Chan Baoshani võimeid kinnistesse anumatesse paigutatud esemete ümber paigutamisele teistesse kinnistesse anumatesse. Ümber tuli tõsta kellasi, fotovilmi rulle, keemilise elemente, isegi mardikaid. Muidugi oli välistatud anumate avamine katsetajal. Esemete liikumist fikseeriti tehniliste vahendite abil. Katsed näitasid, et jah, esemed kord kadusid ja siis jälle ilmusid tagasi. Fotofilm see juures ei saanud valgust. Mehaanised kellad ei muutnud oma töörütmi, küll aga jäid maha elektronkellad ja seda 7,5 minuti ulatuses. Tänu oma võimetel arvati Chan Baoshan Hiina armee 507. instituudi kaastööliseks. See on üks salajasemaid teaduslik asutusi selle riigi kaitseministeeriumi süsteemis. Katsed esemete kadumise ja taasilmumisega jätkusid. Igades teadaannet 1987. aastal sai tema võimetes tehtud film, milles näidati märgistatud tablettide liikumist kinniste nõude vahel. See film sai preemia, mille andis välja Hiina kosmiliste uuringute ametikond. Seetõttu olevat see film saanud mõneks ajaks kättesaadavaks ka väljaspool Hiina kaitseministeeriumi ametkonda. No nii või teisiti, selliste uuringutega on tegeletud ja tegeldakse ka edaspidi ning loomulikult on need kaitseotstarbelise eesmärgiga, mis tõttu avalikkusele nende tulemustest ei räägita. Kõik need lood tunduvad ühtepidi uskumatud, no ütleme siis lihtsamad luulud. Teisel poolt on need kas dokumenteeritud või siis tunnistajate poolt kinnitatud. Ja siis ikka midagi oli, ainult mis... Ja kuidas on jäänud saladuseks? Ilmselt ei suudame veel praegu leida neid uksi, millest meie universumist jõuda paraleelmaailma. Ja kuidas seal ka siis õnnestuks tagasi saada? Imelik sündmus leidis aset möödunud sajandi lõpul Hongkongis. 1987. aastal sattus kohalike psühhiaatrite vastuvõtule poisike nimega Chung Li Cheng, kes väitis, et ta on siia sattunud minevikust. Asi tundus tohtritele kahtlane. Poisike rääkis, nagu spetsialistid välja selgitasid, mingis vanas murdes, kirjeldas ammu surnud kuulsuste elu, selgitas sündmusi Hiina ja Jaapani ajaloost, mida tänapäeval eriti ei meenutata. Poisike oli ka riides, nii nagu seda kanti väga ammu aega tagasi. Tohtrid ei teanud, kuidas käituda. Kõige rohkem kardeti seda, et tegemist võib olla mingi provokatsiooniga. Näiteks telejaamade poolt, kes mingid uut tüüpi showd väntavad. Kes siis tahab sadade tuhandete vaates lolliks jääda? Ajalooline Yingshao otsustas poisi juttu kontrollida templites hoitavate muissete raamatute abil. Ühes raamatus sattus ta kirjeldusse, mis käsitles kedagi Jung Liid. Ajalooline arvamusele, et järsku kirjutatakse samast Jung Liist, kes psühhiaatritele probleeme tekitas. Ta tahtis poisi uuesti kohtuda, kuid noormees oli jäljetult kadunud. Vanas raamatus kirjutas Jung Liis, kes oli 10 aastaks kadunud, kuid uuesti ilmununa oli ta peast segi olnud. Kuna ta rääkis, et ta oli olnud 1987. aasta maailmas, kus oli nennud hiigel suuri linde, suuri võlupeegleid, kaste, mis tõusevad pilvedeni, erivärvilisid tulesid, mis ise kustuvad, laiu tänavaid, mis kaunistunud marmuriga, et ta oli sõitnud suure maoga, mis tormab edasi suure kiirusega. Poiss olevad tunnistud hullumeelseks ning ta suri 3 nädala pärast. Vaat selline lugu siis. Mine võtta kinni, mis tegelikult juhtus. Kas tõesti sattus Jung Li Cheng mingil põhjusel oma koduajast mingil põhjusel tulevikku ning hiljem taas pöördus sinna tagasi? Kui nii, siis kuidas see juhtuda sai? Küllap olete kuulnud poisist nimega Kaspar Hauser. Tema elust on kunagi tehtud ka film ja muidugi temast arvukalt kirjutatud. Lugu oli selles, et 1828. aasta mais pidasid korrakaitsjad Nürnbergis kinni arvatavasti 16 aasta väga halvasti riietatud noormehe, kes ei osanud oma saatusest midagi mõistlikku rääkida. Saksased tegid neile omase põhjalikkusega uurimistööd, et saada selgust, kes see Hauser siis iski on. Pandi kokku 49 toimikut materjale. Poisi kohta saadeti järelpärimisi kõikidesse Euroopa riikidesse. Arvati, et tegemist on mõne tuntud inimese sohipojaga, keda on kasvatatud koos loomadega. Poisil olid ka arenud teised meeled kui meil teiega. Ta oskas näha pimedas, oli hästi arenud haistmismeelega. Ent ta ei teadnud, mis asja on tuli, ning ta ei osanud määrata kaugust ees seisva objektini. Tundus, et ta on elanud mitte ainult koos loomadega, vaid hoopis teises keskkonnas. Poiss hakkas inimeste keskel üha paremini ennast tundma ning tema kõneoskus paranes, samuti hakkas ta oma kunagisest elust midagi meenutama. Ja siis tuli üllatus. Kasper Hauser elu lõpetas tundmatu kurjategija käsi. Saladus jäigi saladuseks. Inglismaalt on teada ühes politsei raportis, mis koostati 1912. aasta suvel selline seik. Londonis sõitis Glasgowsse Express Rong, mille ühes kupees oli reisinud Scotland Yard inspektor ja üks halastaja õde. Järsku ilmus sellesse kupeesse ei tea kust hirmul karju velatunud mees. Riietud oli ta üsna omapäraselt, no pigem siiski vanaaegselt. Juuksed olid põimitud taha patsi, käes oli tal suur piits ja teises tükk leiba. Inspektor ja metode ruttasid teda rahustama, püüdes ühtlasi välja selgitada, kes ta on ja mis asjus Starongis on. Ärritanud mees püüdis kiiresti ja seosetult seletada, et ta on hobuse mees ja ei saa aru, kus ta on ja mis temaga juhtunud on. Inspektor ravas vaguni akna ja soovitas tal vaadata, et võib-olla tunnet ära mööda vilksatavaid kohti. Rong sööstis just sisse laal pöörde raadusse, mistõttu olid ees sõitvad vagunid ja vedur aknast hästi nähtavad. See vaatepilt kohutas imeliku reiselt veelgi ning ta püüdis aknast välja hüpata. Inspektor kartis võõra tervisliku seisundi pärast ning ruttas konduktori järele. Kui nad koos tagasi jõudsid, oli ootamata reisija kadunud, halastaja õde oli aga teaduse kaotunud. Mahal jäänud piits ning vanaaegne kolmnurkne kübar. Politsei inspektor oli annud sündmus rahu ning ta hakkas asju uurima. Ajaloolased väitsid, et sellise kübaraid ning selliste piitsedega juhiti oburakendeid 18. sajandil. Inspektor otsis arhiivides teavet selle piirkonna kohta, kus intsident aset leidis. Enne raudte ehitust oli selles kohas olnud küla, mille elanikud teenisid elatist hobuvedude korraldamisega. Kirikuraamatust leidis uurijad teda hämmastava paneva sissekande. Umbes 150 aastat tagasi surnud voorimehe nime taga oli tolleaegse pastori poolt tehtud märge. Selles oli lugeda, et juba eaka mehena oli kadunu üle elanud hämmastava juhtumi, mida tõepäraseks kuidagi pidada ei saanud. Lugu oli selleni, et ühel öösel veos tulles oli järsku tema ees olnud saatana ekipaas, suur ja pikk nagu madu, mis oli välja jäänud suitsu ja auru. Ja siis oli voorimes ei tea, kuidas sattud selle värgi sisse. Seal on ka inimesed, aga imelikes riietes, no selged saatana teenrid. Õnnet oli härrudart jumala palunud ning järsku oli olnud ta maante kraavis, ent hobuseid ja voori panu kusagil. Koju jõudnud sai ta teada, et naabrikülast oli tund aega tagasi tema loomad ja vankrid ära toodud. Naabriküla oli 7 kilomeetri kaugusel. Selles päevast oli vana mees kaotanud terve mõistuse ja pidevalt rääkinud kõikidele saatana ekipaasist ja oli solvunud, et keegi teda üld uskuda ei tahnud. Selline kirjeldus olnud siis kohalikus kirikuraamatus, kuhu täheldati üle sünnid, abiellumised, surmad ning kõik muud ära märkimist vajavad sündmused. Inspektor oli kolmnurkse mütse annud ühte muusmi, Piits oli aga kuhugi kaduma läinud.
Aitäh, 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 aitäh. Raiksaart.